Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. False Alarm karya Bjorn Lomborg adalah buku non-fiksi tentang kebijakan iklim ekonomi publik dan cara masyarakat menilai risiko. Lomborg, seorang ekonom Denmark yang dikenal lewat pendekatan cost-benefit, tidak menyangkal bahwa pemanasan global terjadi dan dipengaruhi aktivitas manusia. Namun, ia melak gagasan bahwa perubahan iklim harus dipahami, terutama sebagai ancaman kiamat yang menuntut pengorbanan ekonomi besar secara segera. Tujuan bukunya adalah menguji jarak antara narasi bencana yang sering muncul di media dan aktivisme, dengan proyeksi ilmiah serta perhitungan manfaat kebijakan jangka panjang. Ia banyak merujuk laporan IPCC penilaian iklim Amerika Serikat dan model ekonomi iklim yang terkait dengan karya William Nordhaus. Argumen utamanya, kebijakan perlu dibandingkan berdasarkan biaya manfaat dan dampaknya bagi kesejahteraan manusia, terutama bagi kelompok miskin. Buku ini bersifat polemis sekaligus berbasis data. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara data yang dikutip, asumsi ekonomi yang dipilih Lomborg, dan kesimpulan normatif yang ia tarik dari keduanya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perubahan iklim diakui nyata, tetapi narasi kiamat dipersoalkan. Titik awal false alarm penting karena Lomborg tidak membangun argumennya dari penolakan terhadap sains iklim. Ia menerima bahwa suhu global meningkat, bahwa emisi manusia berperan, dan bahwa dampak iklim dapat menimbulkan kerugian nyata. Yang ia persoalkan adalah lompatan dari fakta tersebut menuju pesan bahwa dunia sedang berada di ambang kehancuran. Menurutnya, pemberitaan sering menghubungkan setiap kebakaran, badai, banjir, atau gelombang panas dengan gambaran keruntuhan global, tanpa cukup membedakan antara cuaca ekstrem tunggal, tren jangka panjang, kerentanan lokal, dan kemampuan manusia beradaptasi. Lomborg memakai perumpamaan penyakit kronis. Perubahan iklim, dalam kerangka ini, adalah masalah serius yang harus dikelola terus-menerus, bukan keadaan darurat yang membenarkan kebijakan apapun tanpa pengujian. Perumpamaan itu menentukan arah bukunya. Bila masalahnya kronis, maka respons yang masuk akal adalah memilih tindakan yang paling efektif dalam jangka panjang, sambil tetap menjaga pertumbuhan, kesehatan, pendidikan, dan kapasitas masyarakat menghadapi risiko. Pendekatan ini juga menjelaskan gaya retoriknya yang menentang istilah seperti kepanikan iklim. Namun, disinilah salah satu sumber perdebatan buku ini berada. Pengkritik menilai Lomborg cenderung mengecilkan risiko yang sulit dihitung, seperti titik balik iklim, kerusakan ekosistem, dan dampak yang tidak terbagi merata. Jadi, buku ini paling tepat dibaca sebagai kritik terhadap cara risiko dikomunikasikan dan diprioritaskan, bukan sebagai bantahan bahwa perubahan iklim adalah persoalan nyata. Kedua, analisis biaya dan manfaat menjadi alat utama untuk menilai kebijakan iklim. Ciri paling khas false alarm adalah penggunaan analisis biaya dan manfaat. Lomborg meminta pembaca tidak hanya bertanya apakah suatu kebijakan menurunkan emisi, tetapi juga berapa besar penurunannya, berapa biayanya, kapan manfaatnya muncul, dan pilihan lain apa yang dikorbankan. Ia berpendapat bahwa target pengurangan emisi yang sangat mahal dapat menghasilkan pengaruh suhu global yang kecil, terutama jika pelaksanaannya tidak mencakup seluruh dunia atau jika teknologi energi rendah karbon belum cukup murah untuk diadopsi luas. Dalam kerangka ini, niat baik tidak cukup. Kebijakan harus diuji terhadap hasil yang dapat dicapai. Lomborg mengaitkan pendekatannya dengan ekonomi iklim, termasuk model yang mempertimbangkan manfaat pengurangan emisi saat ini terhadap biaya yang harus ditanggung masyarakat sekarang. Ia menekankan bahwa dana publik dan investasi memiliki biaya peluang. Uang yang digunakan untuk kebijakan berbiaya tinggi tidak dapat sekaligus digunakan untuk vaksinasi, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, atau infrastruktur dasar. Argumen ini terutama diarahkan pada keputusan kebijakan, bukan pada tindakan pribadi. Meski demikian, analisis semacam ini tidak bebas nilai. Hasilnya bergantung pada asumsi tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat diskonto, kerusakan masa depan, inovasi teknologi, dan cara menghargai risiko yang sangat besar tetapi belum pasti. Para pengkritiknya juga menilai pendekatan Lomborg terlalu percaya pada pasar dan kurang memberi bobot pada kegagalan pasar serta dampak lintas generasi. Kekuatan buku ini terletak pada tuntutan agar angka dan hasil dibandingkan. Keterbatasannya adalah bahwa perhitungan ekonomi tidak otomatis menyelesaikan perdebatan etika dan ketidakpastian ilmiah. Ketiga, adaptasi diposisikan sebagai pelindung langsung bagi manusia yang rentan. Lomborg memberi porsi besar pada adaptasi, yaitu upaya mengurangi dampak bahaya iklim yang sudah terjadi atau sulit dihindari. Ia berargumen bahwa banyak korban dari panas, banjir, kekeringan. dan badai dapat ditekan lebih cepat melalui perlindungan praktis dibanding hanya mengandalkan pengurangan emisi yang manfaat iklimnya bersifat global dan muncul bertahap. Contoh arah kebijakan yang sejalan dengan argumennya mencakup peringatan dini, bangunan yang lebih aman, pengelolaan air, perlindungan pesisir, layanan kesehatan, pendinginan yang terjangkau, serta infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Logikanya sederhana. Risiko bencana tidak ditentukan oleh bahaya alam saja, melainkan juga oleh tingkat paparan dan kerentanan. Dua daerah dapat mengalami panas atau hujan ekstrem yang serupa. Tetapi dampak manusianya berbeda tajam karena perbedaan pendapatan, layanan publik, kualitas hunian, dan kesiapan institusi. Karena itu, Lomborg menghubungkan adaptasi dengan pembangunan ekonomi. Masyarakat yang lebih makmur umumnya memiliki lebih banyak sarana untuk melindungi penduduknya. Penekanan ini membuat buku tersebut berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan semata angka emisi. Namun, adaptasi bukan pengganti mutlak bagi mitigasi. Ada dampak yang tidak mudah atau tidak mungkin diadaptasi, dan kapasitas beradaptasi negara miskin justru sering paling terbatas. Pembacaan yang seimbang terhadap Lomborg adalah bahwa ia menuntut adaptasi tidak diperlakukan sebagai pilihan kelas 2 dalam anggaran iklim. Dia tidak membuktikan bahwa adaptasi dapat menyelesaikan seluruh masalah iklim. Tetapi ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyelamatkan manusia hari ini perlu mendapat perhatian setara. Keempat, kemiskinan energi dan prioritas negara berkembang menjadi pusat kritiknya. False Alarm menilai kebijakan iklim dari sudut distribusi dampaknya, terutama bagi penduduk miskin dan negara berkembang. Lomborg berulang kali mempertanyakan pendekatan yang membuat energi lebih mahal atau membatasi akses energi sebelum masyarakat miskin memperoleh listrik, transportasi, pendinginan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang memadai. Baginya, energi yang andal dan terjangkau merupakan dasar kemampuan masyarakat menghadapi banyak risiko, termasuk risiko iklim. Listrik memungkinkan rumah sakit beroperasi, air bersih dipompa, makanan disimpan, anak belajar, dan rumah didinginkan saat suhu tinggi. Karena itu, ia khawatir sasaran iklim yang dirancang terutama oleh negara kaya dapat memindahkan beban besar ke negara yang masih mengejar pembangunan dasar. Buku ini juga memandang bantuan internasional melalui lensa biaya peluang, bila dana terbatas. Lomborg bertanya apakah proyek tertentu memberi manfaat kemanusiaan terbesar dibanding investasi pada imunisasi, nutrisi, pendidikan, pengendalian penyakit, atau air bersih. Ini bukan sekadar argumen bahwa iklim tidak penting. Ini adalah argumen tentang urutan prioritas dan hasil per dolar yang dibelanjakan. Posisi tersebut menarik karena memaksa pembaca melihat hubungan antara transisi energi dan keadilan pembangunan. Tetapi kritik yang wajar tetap ada. Energi fosil yang murah juga dapat menimbulkan polusi udara, ketergantungan impor, dan kerugian iklim jangka panjang yang sering paling berat dirasakan kelompok rentan. Karena itu, pertanyaan praktisnya bukan hanya memilih pembangunan atau iklim. Tantangannya adalah menyediakan energi bersih yang benar-benar terjangkau, andal, dan dapat diperluas tanpa menghambat pengurangan kemiskinan. Terakhir, inovasi energi dipilih daripada target mahal yang dipaksakan terlalu dini sebagai alternatif terhadap kebijakan yang ia anggap mahal dan kurang efektif. Lomborg mendorong investasi besar pada riset dan pengembangan teknologi energi. Gagasannya adalah membuat sumber energi rendah karbon, penyimpanan energi, dan teknologi terkait menjadi cukup murah, stabil, serta mudah digunakan, sehingga negara di seluruh tingkat pendapatan akan memilihnya karena alasan ekonomi, bukan semata karena kewajiban politik. Dalam pandangannya, perubahan teknologi yang kompetitif lebih mungkin mengurangi emisi global secara tahan lama daripada target yang mahal, tetapi hanya dipatuhi sebagian negara. Penekanan pada inovasi juga sesuai dengan fokus bukunya pada dampak global. Emisi akan sulit turun secara berarti bila solusi rendah karbon tidak dapat diterapkan secara luas di negara berkembang yang kebutuhan energinya terus tumbuh. Lomborg karena itu lebih menyukai kebijakan yang mendorong terobosan daripada kebijakan yang terutama menaikkan harga energi saat pilihan penggantinya belum memadai. Argumen ini memiliki daya tarik praktis. Teknologi yang lebih murah memang dapat mempercepat adopsi dan mengurangi konflik antara tujuan iklim dengan kebutuhan pembangunan. Namun, inovasi tidak terjadi secara otomatis, dan pasar saja mungkin tidak membiayai riset, jaringan listrik, atau infrastruktur publik dalam skala yang dibutuhkan. Pengkritik juga menilai bahwa buku ini kurang mengakui seberapa jauh energi terbarukan dan kebijakan penyebarannya telah berkembang. Kontribusi utama Lomborg adalah menggeser pertanyaan dari sekadar seberapa ambisius target emisi. menjadi bagaimana kebijakan dapat menciptakan solusi yang cukup baik dan cukup murah untuk dipakai dunia. Kesimpulannya, false alarm paling cocok untuk pembaca yang ingin menelaah perdebatan iklim dari sudut ekonomi kebijakan dan prioritas pembangunan. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang sudah menerima realitas perubahan iklim, tetapi tidak puas dengan pilihan seolah hanya ada dua kubu, yaitu kepanikan atau penyangkalan. Manfaat utamanya bukan menyediakan kata akhir tentang sains iklim. Manfaatnya adalah melatih pembaca mengajukan pertanyaan yang sering diabaikan dalam perdebatan publik. Berapa biaya sebuah kebijakan? Siapa yang membayar? Siapa yang mendapat perlindungan? Seberapa besar dampak yang realistis? Dan program lain apa yang tidak dapat didanai ketika anggaran dialihkan? Lomborg menonjol dibanding banyak buku iklim karena menjadikan biaya peluang, adaptasi, kemiskinan energi, dan inovasi sebagai pusat pembahasan, bukan pelengkap setelah seruan pengurangan emisi. Ia menulis dengan nada yang sengaja menentang bahasa darurat iklim, sehingga argumennya mudah memancing persetujuan maupun penolakan. Pembaca yang paling memperoleh nilai dari buku ini adalah yang bersedia memeriksa asumsi di balik setiap angka dan kesimpulan. Kritik terhadap buku ini perlu dibaca bersama teksnya, terutama kritik mengenai ketidakpastian risiko, keadilan antar generasi, kegagalan pasar, dan pilihan bukti yang dianggap selektif. Dengan pembacaan seperti itu, False Alarm menjadi buku yang berguna bukan karena menutup perdebatan, melainkan karena memaksa perdebatan iklim menjadi lebih konkret, terukur, dan berpusat pada konsekuensi bagi manusia. Jika Anda ingin mendukung Beyond Lomborg, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!